31. decembrī amata termiņš beidzas līdzinējam apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāram Banam Ki-munam un plānots, ka oktobrī tiks ievēlēts viņa pēctecis. Bans Ki-muns ir 8. ANO vadītājs un pats bieži uzsvērs ANO nozīmi viņa dzīvē, jo viņš uzaudzis kara laikā. Dzimis 1944. Gadā un savā bērnībā piedzīvojis vesels divus karus, otro pasaules karu un Korejas karu, tāpēc viņš redzējis, kā ANO palīdzēja viņu valsti atjaunot pēc konfliktiem. Bans Ki-muns šobrīd noslēdz savu otro termiņu ģenerāla sekretāra amatā un, lai gan noteikumi to nenosaka, pieņemts, ka viena persona šo amatu neieņem vairāk par diviem termiņiem jeb 10 gadiem. Procedūras oficiālā daļa nosaka, ka ANO ģenerāla sekretāru ievēl ģenerālā asambleja ņemot vairāk drošības padomas ieteikumus. Drošības padoma sastāv no 5 pastāvīgajiem locekliem – ASV, Lielbritānija, Francija, Krievija un Ķīna, kurām ir arī piešķirtas veto tiesības, kā arī 10 nepastāvīgajām locekliem, kuras ievēl ģenerālā asambleja. Kā jau minēju, ir arī pāris neoficiālas lietas, ko pieņemts ievērot, jau pieminētais amata termiņš, kā arī rotācijas sistēma. Ja līdzinājies ģenerāls sekretārs pārstāvēs Āzijas un Okeānijas valstu grupu, tad nākamajam ģenerāls sekretāram jāpārstāv citu valstu grupu un iepriekš tika lēsts, ka varētu būt pienākusi Austrumeiropas kārta. Vēl arī izskanējušas ziņas, ka ANO vēlētos ģenerāla sekretāra amatā redzēt sievieti, jo līdz šim neviena sieviete šo amatu nav ieņēmusi. Šobrīd izvirzīti 10 kandidāti, no kuriem puse ir sievietes, bet 6 no Austrumeiropas grupas valstīm. Taču nevienam no austrumeiropiešiem nav izteikts atbalsts. Vairāki mediji norādījuši, ka Austrumeiropas lielākā problēma ir nespēja vienoties izvirzīt vienu kopīgu un spēcīgu Austrumeiropas pārstāvi, tā vietā izvirzot vairākus. Palīdzēt austrumeiropiešiem var tas, ka Krievija, viena no drošības padomas pastāvīgajām locekliem, ļoti vēlas ģenerāla sekretāra amatā redzēt austrumeiropieti, kurš vai kura runā arī krieviski. Par cik šīs vēlēšanas atšķiras no citām, ANO tos mēģina padarīt caurspīdīgākas, ir zināmas sākotnējie drošības padomas balsojumi par kandidātiem un visos trīs balsojumos, kuri līdz šim notikuši. Izteikts līderis ir bijušais ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos, arī bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Gutierrez. Intervijā portālam Global Observatory Gutierrez norāda, ka ANO ir jākļūst efektīvākam gan darbības, gan finansējuma izmantošanas ziņā, taču tā nav vienīgā problēma, ar ko jaunajam ģenerālsekretāram būs jāsaskaras.
I would say that when one looks at today's world and sees the people,
Kad mēs skatāmies uz šodienas pasauli un tās cilvēkiem, tajā ir milzīga neusticība politiskām iestādēm, starptautiskām organizācijām un ir tāds uzskats, ka līderi nespēja pastāvēt par vērtībām. Politika ir svarīga, stratēģija ir svarīga, bet cilvēkiem ir jāsaprot, ka ANO ir šeit, lai pastāvētu par vērtībām, piemēram, kā tolerance un solidaritāte, kuras visas reliģijas spēja respektēt. Visas sabiedrības mūsdienās ir multireliģiskas, multietniskas un multikulturālas. Bet mums ir jāliek cilvēkiem saprast, ka dažādība ir spēks, nevis draudz.
But we need to make people understand that diversity is a richness, not a threat.
Padomes balsojumā otro vietu ieņem Slovākijas ārlietu ministrs Miroslavs Lajčaks, bet trešo vietu UNESCO vadītāja bulgārieta Irina Bokova. Aktīvistu organizācija Savās komanda nolēma aptaujāt pašus ANO darbiniekus, vairākus ekspertus un arī interneta lietotājus par to, ko viņi vēlētos redzēt ANO ģenerālsekretāra amatā. ANO darbinieku vidū līdere bija Jaunzēlandiete ANO attīstības programmas administrātore bijusi Jaunzēlandes premjerministra Helēna Klarka. Viņu Forbes dēvē par spēcīgāko sievieti ANO. Viņai sako jau pieminētais Antonio Gutierrez, bet top 3 noslēdz ANO vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām izpildu sekretāri Kristiana Figueres. Interesanti, ka šie paši kandidāti veido arī ekspertu top 3. Vienašķirībā no ANO darbiniekiem viņi par vājāko dzina Klarku, bet spēcīgāko Gutierrezu. Veicot interneta lietotāju aptaujas, līderu pozīcijas mazliet mainījās. Jāpiebilst, ka pirms atbildes došanas respondentiem bija jāiepazīsts ar kandidātu biogrāfijām un jānoskatās video par viņiem. Interneta lietotāji par līderi atzina Kristianu Figueresu, bet viņai uz papēžiem min Helēna Klarka. Šeit gan Gutierrez neiegūt trešo vietu, jo respondenti devuši priekšroku sieviešu kandidatūrām. Tomēr augusta beigās notikušajā trešajā drošības padomas balsojumā neviena no abām dāmām nemin uz papēžiem Gutierrezam. Kristiana Figueres 10 kandidātu sarakstā ieņem pēdējo vietu, bet Helēna Klarka ir apmēram pa vidu. Pirmās vietas ieņem vīrieši par spīti tam, ka ļoti daudzas dalību valsts vēlas redzēt sievieti ģenerāli. Sekretāra amatā. ANO pētnieks Richards Govans intervijā amerikāņu radiostacijai NPR norādīja, ka tam ir vairāki iemesli.
Some people believe that this is because in secret. A lot of male ambassadors in New York prefer the UN to be a boys' club.
Daži cilvēki domā, ka tas ir tāpēc, ka slepenībā daudz vīriešu vēstnieku Ņujorkā dod priekšroku ANO kā puišu klubiņam. Es domāju, ka tajā ir daļa patiesības, bet ir arī daudz politisko spēlīšu. Suzana Malkori no Argentīnas un tiek skatīta, kā ļoti tuva ASV, kas ir viņas kavēklis attiecībās ar Krieviju un Ķīnu. Irina Boikova ir no Bulgārijas un tiek uzskatīta par pārāk tuvu Krievijai, kas nozīmē, ka rietumi ir atturīgi pret viņas kandidatūru. Tas ir daļēji par dzimumu, bet ļoti nozīmīgi ir lielā politika laikā, kad ANO ir ļoti sašķelta. Maskava domā, ka ja ANO ģenerālsekretārs būs no tās kaimiņiem, tai būs papildu vara pār to. Bet krievi ir realisti, un viņi var ar laiku nonākt pie kāda darījuma. Ir pat pāris norādes, ka viņi varētu piekrist Guteresa kandidatūrai.
Be willing to accept Guterres as Secretary General.
Ričards Govans jūlija beigās sacīja, ka jebkurš, kurš saka, ka zina, kas būs nākamais ANO ģenerālsekretārs, ir gaišreģis, fantazētājs vai melis. Un jāatzīst, ka pēc pēdējā drošības padomes balsojuma ir vēl grūtāk pateikt, kurš galu galā vadīs organizāciju mieram un sadraudzībai.